Tervist, tervist. Mina olen Vahur ja oleme siin, et rääkida Karmen Jolleriga minu podcasti perspektiiv teises episoodis. Et, tervist, Karmen.
Tere.
Kes on meil siis Eesti üks tuntumaid perearste, kes on väga aktiivne sotsiaalmeedias ja kes käib ka televisioonis ja mujal ajakirjanduses rääkimas meditsiini puudutavates päevakajalistest küsimustest, et sama teeme ka täna meie. Et esimene küsimus mul sul olekski, et miks on meditsiin niivõrd vastuoluline teema?
Mis mõttes vastuoluline?
No kui me üks kõik, mis selline suurem tervise või meditsiinalas küsimus puudutav teema tuleb peale valdkonda, siis lähevad alati inimesed lähevad kahte leeri. Et kui ma näiteks räägime ka koronas, siis on hästi palju on neid nii-öelda siis korona Noh, ei saaks päris öelda, et nad heitavad koronat, aga nad võibolla mängivad selle maha rohkem, kui nad peaks seda mängima, et nad ei ütle, et see on nagu niivõrd tõsine, niivõrd ohtlik ja võrdlevad seda kuidagi nagu leebemate haigustega, kuigi tegelikult see nii ei ole. See, et arstid suudavad need inimesi terveks ravida, see suremus on niivõrd väike, see on ainult plus meditsiinitöötajatele, mitte ei näita seda, et see haigus ei ole üldse tõsine.
Ja no meditsiin on tegelikult ta ju puudutab tervist ja tervis puudutab iga inimest, absoluutselt iga inimest ja kui inimene ise ei taju, et see tema tervis puudutab, siis tavaliselt, noh näiteks lapsed, eks, siis tavaliselt on neil lähedased, kes tajuvad väga seda selgemini, et see tervis on oluline. Ja ma arvan, et see pärast ongi, et kõik tahaksid, et tervis oleks olemas, me miski pärast, kuigi me teame kõik, et me oleme mullast võetud, me ei taha mullaks saada, et inimesed ei taha surra ja tahavad elada tervelt ja õnnelikult ja tervis tegelikult on, ma arvan, et inimene on terve siis, kui ta ei mõtlema tervisele. Selles mõttes, et kui ta ei pea mõtlema, kui miski ei sunni teda mõtlema, näiteks ei valuta kuskilt ja kui on hea olla ja noh, tavaliselt terve inimene üldse ei mõtlegi sellele, et kas ma olen haige või midagi. Et nii vaimselt kui füüsiliselt, kui ta on terve, siis ta lihtsalt elab rõõmselt ja tunneb ennast hästi ja see ongi tervis. Ja kuna see on selline No maailmas on nagu väga palju ebakindlust ja meditsiinis ka. Meditsiinis meil on ikkagi ütlus, et mitte ükski asi pole 100% kindel, samas inimene tahaks, et see oleks kindel, siis ma arvan, et sealt need vastuolud tulevadki. Ja siis on ka arstid muidugi, üks ütleb ühtemoodi, teine ütleb teistmoodi ja tegelikult võib mõlemal õigus olla.
Ja absoluutselt. Aga kuidas peaks suhtuma sellistesse inimestesse, kes tõesti nagu just praegu siin korona ajal just räägid ka seda, et noh, me ei peaks seda kuidagi tõsiselt võtma, nemad maski kanda ei taha, see on justki nagu gripp ja näed, et me ei peaks üldse koronast nagu nii palju rääkima, kui näiteks mingites südame kolkonna haigustest, millest sureb rohkem inimesi aastas, et kuidas nagu sellesse suhtuda?
No inimesse peab ikka hästi suhtuma, nii palju kui võimalik.
Tõsi.
Ja, aga et me peame õppima, tänapäeval on hästi palju infot, hästi palju, ja me peame õppima vahet tegema arvamisel ja teadmisel. Et ma võin arvata, et korona on samasugune nagu gripp, aga teine inimene teab, et ta ei ole samasugune nagu gripp. Ja siin juures ma pean ütlema alati, et kui võrreldakse koronat gripiga, et tegelikult see on hea võrdlus, sest gripp on ka väga raske haigus. Aga paljud inimesed arvad, et gripp on see kerge kõha ja nohu, mis mul igal aastal talvel korraks tuleb. Et kes on päris grippi põdenud, see ei taha enam teist korda põdeda. Et see on, seda on, oleme meie oma praktikas näinud palju, et kõik pered, kus on ühel aastal on olnud gripp, need kõik järgmistel aastatel vaktsineerivad väga hoolega.
Et me nüüd oleme nüüd viimaste nädalatel oleme näinud jälle sellist koronas haigestunud noh, kasvu ja tõusu, et miks meil tekis korona teine laine, sellepärast, et ju Eesti valitsus ja ütleme, Eesti ühiskond nagu üldiselt sai ju esimese lainega päris hästi nagu hakkama, ka rahvusvaheliselt kiidet Eestist. Miks meil tekis teine laine?
No esiteks haigused nagu nii käivadki lainetena, et see on selline tavaline asi ja see on täiesti loogiline, et kui on olnud isolatsioon, siis see haigus peatub ja kui isolatsioon lõpeb, siis hakkab jälle tulema neid haigusi. Ja praegu on meil oodata järgmist tõusu, kui kooli vaheaeg lõpeb ja tulevad tagasi need inimesed, kes on käinud välismaal ja kui nad ei jää isolatsiooni, siis võib see kindlasti olla üks faktor, miks tekib see teine laine. Et, ja ma arvan, et Eesti on ka praegu väga hästi hakkama saanud, sest kui me vaatame koronakaarte, siis Eesti on ikkagi rohekas kollakas ala. Et nüüd küll pigem kollane, aga meil on ka rohelisi laike veel. et tegelikult me oleme endiselt, elame üsna turvalises riigis ja kui me ei näe ümbruskonnas seda haigust nii palju, siis seal tulevad ka need eitajad.
Ja kas selline üleriigiline isolatsioon, nagu mis meil tekis siis märtsis, kui me eksi tuli kuulutatud eriolukord välja, kas see on midagi sellist ka, mida me peaksime nüüd uuesti nagu tegema või vaatama veel?
No ma need riigi asjad jätaks valitsuse otsustada, keda, kes kuulavad õnneks ikkagi ka terviseameti ja arstiteaduse ekspertide nõuandeid ja nüüd õnneks ka juba majandusteadlaste nõuandeid. Et kevadel oli lihtsalt, see olukord oligi natuke teistsugune, me ei teadnud sellest viirusest nii palju, inimesed olid kohutavalt hirmul. Mida mina nägin. Et võibolla tervise mõttes isegi see isolatsioon ei oleks nii väga vajalik olnud, nii nagu Rootsis mindi sellist rahulikku teed. Muidugi Rootsi tegi ka omasid vigu, me kõik oleme neid vigu teinud. Et, aga inimeste psüühika mõttes ma arvan, see isolatsioon oli isegi vajalik, sest osad inimesed olid ikka no, kui, no, kirjanduslikult väljendades hulluks minemas.
Ja mida me saaksime praegu, no, kuidas saab praegust olukorrata no, selles korona siis mõistes siis nagu kirjeldaksid, et kas ma, et okei, okay, jah, et rahvusvaheliselt, kui me Eestit vaatame nagu okei, okay, aga riigisiseselt, et kas inimestel on põhjust muretseda või siis pigem vaatame rahulikult?
Alati peaks olema rahulik ja ei tohiks muretseda, eks ju. Et jälle kui mõelda sellele igapäevasel, tuleb lihtsalt tegutseda nii nagu on vaja, et ikkagi neid nõuandeid tuleks järgida. Et praegu kõige suurem murekoht on Ida-Virumaa, ja Ida-Virumaal on üks mure, meie mure siis on ka see, et nende inforuum asub natuke teises kohas, et aga palju, isegi kui me saadame venekeelsesse meediasse infot, siis sageli see ei jõua nende inimesteni, et jõuab hoopis teisest kohast see info nendeni. Ja no selles mõttes muidugi tuleb olla ettevaatlik, aga mulle tundub, et ka Ida-Virumaal on inimesed hakkanud järjest rohkem aru saama, et tegemist on ohtliku haigusega ja tuleb ennast hoida. Aga seal on teine mure, et seal me teame, et kaevandused pandi kinni, inimestel on võibolla peres üks ainuke inimene käib tööl ja kui tema koju jääb, siis see on perele majanduslikult väga raske, et seal peab ikkagi vaatama väga palju ka seda humanitaarset poolt, et ma usun, et sellega ka tegeletakse, ma muidugi täpselt ei oska öelda, ma ise ei tegele sellises üle-eestilises staabis.
Sa oled ka sotsiaalmeedias hästi aktiivne, et kui tihti sa igapäevaselt pead inimestega siis koronateema suhtlema, et noh, isegi ma ei pea konkreetselt siin oma sinu igapäevaselt patsientaga ütleme sellised inimesed, kes teavad, et sa oled arst ja sinuga saab sotsiaalmeedias suhelda, et kui palju sul sellist igapäevast tegevust on?
Ikka päris tihti küsitakse ja nüüd juba harvem, nüüd inimesed teavad rohkem ja info on ka selgem ja on ka tegelikult selgunud need inimesed, keda üldse tasub kuulata, et siin mõned ma ütlen, et nimetaks neid aferistideks, mõned olid väga aktiivsed siin kevadel, õpetasid igasuguseid huvitavaid võtteid ja levitasid täiesti sõna otseses mõttes valeinfot ja hirmutasid väga palju. Ja see oli ka üks põhjus, miks inimesed olidki väga hirmul, et tuli sellist vastakat informatsiooni. Et nüüd õnneks on leitud üles arstid ja teadlased, kes ikkagi üritavad anda neutraalset, suhteliselt emotsioonitud infot, mis iseenesest võib tekitada emotsioone, kui me näiteks saame teada jälle mingi uue kõrvaltoime või tüsistuse või no kas või see sama haigus ise, eks ju, et see on ka uus maailma jaoks.
Väga palju sellist valeinformatsiooni, seda levib nagu hästi palju igas valdkonnas, aga meditsiini valdkonnas on selline just ohtlik seda silmas pidada, et inimese tervis kannatab selle alt, et ja noh, ei saa kõik nagu inimesi ühte patta panna, aga tihti tuleb see valeinfo, tuleb ka näiteks alternatiivmeditsiini pooldajatelt ja siis inimesed, kes sellest peavoolumeditsiinist võib-olla siis nagu nii väga lugu ei pea, kes arvavad siis, et iga vaktsiiniga pannakse nende sisse mingisugused mikrokiivid, millega nüüd jälgima hakatakse ja korona on selline suur meediahüsteeria. Et kuidas kontrollida seda valeinformatsiooni levikut, et inimesed ei võtaks seda tõe vähe?
No seal ongi, no seda valeinfot on hästi erinevatel tasemetel, et kui me räägime lapikust maast, siis ma arvan 99% inimesi naeravad selle peale ja naeravad selle üle. Aga samas näiteks, no me just lugesime meedias, kuidas, kas see oli Grete Lõbu, kes sattus sellise identiteedi varguse ohvriks, et võetakse mingisugused inimeste jaoks osaliselt tuntud kas näod või mingisugused teemad ja lisatakse sinna pisike osa valet juurde ja tulemuseks ongi üks suur valeinfo, et seda ja seda valet lisatakse sinna täiesti teadlikult. No, üks paremaid näiteid võibolla on ka sellest, kui mööda maailma ringles pilt sellest, kuidas Eesti presidendi poeg ja Eesti presidendi abikaasa on väga sellised kurvad, kus juures Eesti president oli mees ja Eesti ja tema abikaasa oli naine ja nende oli selline kleidis poeg, eks ju, et kuhu viib küll liberaalsus. Ja, et see oli ju ka klassikaline valeinfo, et kes Eesti presidenti nägupidi ei tea, need arvavad, et see oli päriselt ka niimoodi, et Eestis ongi selline olukord, et presidendi poeg on no, selline transseksuaal või midagi huvitavad. Mitte, et see nüüd midagi halba oleks transseksuaalsus, aga lihtsalt see varjund, kuidas näidate, kuidas valeinfot levitati. Et see on üks väga hea näide sellest. Ja samamoodi käib see vaktsiinidega, käib igasuguste meditsiini või tervise teemadega, et seda on tõesti palju. Ja mida siis teha? Ma arvan, et muud ei ole teha, kui lihtsalt seda, et esiteks õpetada inimestele allika kriitilisust, õpetada seda, kust seda infot, õiget infot leida ja õpetada ka seda, kuidas vale info ära tunda ja ma arvan, et muud ei olegi. Ja võibolla tegelikult on riigi tasemel ja riikide tasemel võiks olla ikkagi nagu tugevam, ütlen siis nagu võibolla julmalt, sõnavabaduse piiramine, sest et sõnavabadus on üks asi, mille taha vale info levitajad poevad. Ja ma arvan, et sõna nii vaba ei ole, et võiks seda levitada sellisel määral, et see hakkab inimeste tervist ja elu ohustama ja vale info tapab tõesti. Inimesed teevad vale info põhjal järeldusi, mis viib nad surma ja viib nende lapsed surma ja või siis eluaegse invaliidistumiseni. Me arstidena näeme seda, et tundub, et see on mingisugune marginaalne osa inimestest, aga tegelikult kui on inimesel lootus kadumas, siis ta otsib variante, otsib väljapääsusid, mitte keegi ei süüdista seda inimest, aga mina näiteks näpuga nende peale, kes kasutavad ära sellises haavatavas olukorras inimest, soovitavad tal erinevaid mürke ja võtavad tühjaks tema rahakoti.
Ja see on väga hea nagu tähelepanek ja, et mul oli kas septembris või augustis oli üks selline, ma pidin ühe tuntud blogijate paari siis korona vastast juttu siis, kus terviseametega nagu siis kummutama hakkama, et nad rääkisid, et see oli põhimõtteliselt oli, noh, nemad ütlesid, et tegu on sellise meediahüsteeriaga ja siis tõid välja neid, noh, neid vale numbreid just selle kohta, et mingi grip tapab rohkem inimesi ja noh, misiga nad kõik seda rääkisid, et terviseametiga siis kummutasime koos selle blogi ja blogijate siis välja pandud sisu, mis oli tegelikult nende blogijate poolt nagu vastutustundetu ja ohtlik, sellepärast neil on, nad on ühed tuntumad blogijad Eestis ja neil on, ma arvan, mingisugune 10,000 jälgijat on kindlasti, kes erinevates kanalites nende sisu nagu näevad ja pärast üks nendest võitis minuga ühendust ja tema ainukene probleem oli see, selle artikli juures, et ma ei viitanud oma selles artiklis nende blogipostitusele. Mitte see, et kuule jah, et ma ei tea, tahtsime tähelepanu saada, et sorry, et kui keegi midagi nagu valesti mõistis või mis iganes, mingit sellist reaktsiooni annud, aga ainuke probleem oli see, et ma ei viidanud nende blogipostitusele.
See oli kõige õigem asi, mis sa teha said, et sa ei viidanud.
Ja absoluutselt.
Sellepärast, et niimoodi me levitame seda valeinfot veelgi ja selle valeinfoga ongi selline asja, kui see on ükskord pääsenud laiali, siis ta hakkab nagu paljunema väga hästi ja ringlema ja siis seda ümberlükkamiseks kulub tohutult palju energiat, et selle kohta on toonud väga hea näite. Üks teadlane, kelle nimi mul kuidagi praegu ei meenu, aga see on see kosmoses ringleva teekannu teooria. Et keegi näiteks väidab, et kosmoses Marsi ja ma ei tea, Saturni vahelisel kuskil mingisuguses ruumis tiirleb orbiidil teekann. Ja me lihtsalt ei näe seda teleskoopidega, sest teekann on nii väike. Ja siis tuleb hakata seda ümber lükkama. Sest keegi väitis, et see nii on, see on just kui kellegi tõde ja nüüd siis kogu maailma teadlased hakkavad leiutama suuremaid ja paremaid teleskoope või saatma välja kosmose laevu mida iganes, et tõestada, et seal ei ole teekannu. Et millegi mitte olemise tõestamine on oluliselt keerulisem kui millegi olemasolu tõestamine, eks ole? Et täpselt samamoodi nagu vaktsineerimises tegi ajalugu Dr. Wakefield, keda enam ei saa doktoriks nimetada, kes siis rääkis autismi ja vaktsineerimise vahelistest seostest. Selle juures oli tal täielik omakasu mängus, ta võltsis teadusuuringuid ja see eesmärk oli müüa lihtsalt teistsugust vaktsiini. ja tulemust me teame, et miljonid inimesed on loobunud vaktsineerimisest just selle sama teooria pärast, mida tema siis, ta tõstatas hüpoteesi, sellest tehti omad imelikud järeldused ja seda on nüüd püütud, kogu maailma teadlased on püüdnud seda ümber lükata. Ja on korduvalt ümber lükatud, aga miski ei aita, ikka on inimesi, kes tulevad sellise täiesti absurdse teooriaga ja ütled, ma selle pärast oma last ei taha vaktsineerida.
Üks YouTube'is tegutsev selline YouTube kanal nagu College Humor tegi üks sellise väikese sketchi selle kohta, et seal on nagu selline Google on selline meesversioon, et inimesed tulevad tema juurde küsimusi küsima, selline naljaklipp on kokku pandud ja siis üks nendest küsijatest küsikena midagi sellist, et ta tahab tõendust selle kohta, et vaksiinid põhjustavad autismi ja siis see Google mees ütleb, et näeb, mul on siin terve posju dokumenti, mis ütlevad, et ei tõesta, või ei, ma tahan seda tõestust saada, võtab mingisuguse ühe väikese paperi võtab välja ja see annab talle selle, et see nagu näitab seda, et vahet ei ole, nagu sa ütlesid ka, et vahet ei ole, kui palju seda ümber lükatakse, vahet ei ole, kui palju teaksid tööd selle nimel, et mingisugune vale informatsioon, mis on inimestel ohtlik, mis on lastel ohtlik, ümber lükatakse, on ikka mingisugune grupp inimesi, kes tunnevad, et nad teavad paremini kui 78 aastat ülikoolis õppinud arstid, kes õpivad viimaste parisaja aastat sellist meditsiiniinformatsiooni, plus veel siis kõik need, kes tegelevad uurimistööga kümneid ja kümned aastat siin alla läinud, ei usume mingisugust ühte mingisugust dokumenti, mida on korduvalt ümber lükatud. See on täiesti naeruväärne.
No kui me vaatame ka korona pandeemia aega ja meil on professor Lutsar, keda ka kõik teavad tänaseks, kes on töötanud 40 aastat või rohkem oma alal teadlasena. Ja siis on internetis inimesed, kes tulevad ütlevad, et professor Lutsar, siin te eksite. Et minul ei oleks elu sees sellist julgust minna. Vastu pidi ma istuks nii-öelda piltlikult öeldes tema jalge ees ja kuulaks suu ammuli, mis ta räägib, et tal on nii palju teadmisi, kogemusi ja tarkust, et see tarkus peab tõesti hindama. Aga inimestel ongi, et selles mõttes sa kasutsid väga õiget väljendid, et ma tunnen, et ma olen targem. Et tänapäeval ongi niimoodi, et näiteks mina ütlen, et patsiendile, et vaktsiinid on väga vajalikud ja need kaitsevad teie last ja need on ainult selleks, et teie lapsel läheks paremini ja inimene ütleb, aga ma tunnen, et see nii ei ole. Et tänapäeval ma arvan, et sealt tulebki see vastuolu, et selle teadmise ja tunnetamise või tundmise vahe on täiesti erinev ja inimeste arvates on see, et mina tunnen midagi või ingliskes I feel, ma mõtlen, ma arvan, et see on nagu võrdväärne kellegi teadmise ja kogemusega, et jah, tuleb seal hästi palju nagu õppida vahet tegema ja tegelikult võibolla on ka seal see soov minna tagasi looduse poole. Ma ei tea, kas nad, kui see looduslik valik tabab nende lapsi, siis nad ilmselt rõõmsed ei ole, aga nad ei taha tunda, et mingisugune, just kui nad nimetavad seda keemiaks, kuigi ka, ma ei tea, see sama mikrofon mu ees on tegelikult ju keemilistest elementidest koosnev, loodusest pärinevatest elementidest koosnev, mis siis, et laboris kokku pandud. Et nad arvad, et see on mingisugune keemia, nad tahaksid võimalikult naturaalselt, võimalikult ilma sekkumiseta ehk, et siit tulebki jälle see sama illusioon või see soov olla terve ja mitte tunnistada, et ma vajan mingit meditsiinilist abi, ehk et siis ma justkui olen haige. Et ma arvan, et seal ongi, see on selline nagu väga alg selliste emotsioonideni minev põhjus, miks nad niimoodi tahavad teha. Ja samas, kui me mõtleme, et ma elan looduslikult, no ma ei tea, meil on selline metsaljas näiteks olemas ka kuulusblogi ja siis tema ei ole ikkagi päris looduses, kuigi pildid, mis ta interneti postitab, on metsas tehtud ja ta räägib, kui looduslik kõik on, aga see sama nutitelefon või arvuti või internet, sellest ei ole ta nõus loobuma. Elektrist ei ole ta tavaliselt nõus loobuma, ei ole ta nõus loobuma ka tegelikult arstiabist, kui haigeks jäädakse. Et siis see loodus läheb meelest, kui on väga keeruline olukord, kui päris elu vastu vaatab, siis läheb loodus meelest.
Ja sa ütlesid nagu väga hästi, tõid selle arvamuse ja siis selle fakti osa tõid välja, et üks briti koomik Ricky Gervais, kes lõi selle originaalse briti kontori, tema on öelnud, et jah, saab nagu öelda, et arvamused võivad olla öelda siis võrdsel tasemel, aga kui sa hakkad ütlema, et kellegi arvamus on sama, mis kellegi fakt, siis juba minnaks üle piiri ja siin ongi ju see sõnavabadus viinud, et inimesed arvavad, et nad võivad kõike võivad öelda, sellepärast, et nagu sa enne ka välja tõite, et see sõnavabandus neil seda lubab ja nende arvamus, nende mingisugune poolik väärteadmine on sama, mis no, näiteks sinu sõna kuskil sotsiaalmeedias või televisioonis. Nii ei saa ju olla, aga ometi on.
No ütleme niimoodi, et meil õigus ongi arvata kõigest midagi. Minul on õigus ka arvata näiteks, mida ma mõtlen astrofüüsikast või ajaloost. Mulle väga meeldib ajalugu lugeda, ma võin ka arvata, mida Katariina teine näiteks tegi, et miks ta, ma ei tea, jäätükiga olevat igal hommikul nägu puhastanud, et sellepärast olevatki olnud nii ilus, näiteks ma no, võin ju ka arvata igasuguseid asju. Aga samas tuleb võib-olla näiteks David Vseviov, või keegi teine, ütleb, et Karmen, see on selles sa küll väga eksid ja mina ütlen, aga mina tunnen, et mul on õigus. Et noh, selles mõttes tõepoolest see arvamine ja teadmine on kaks eri asja. Õigus on loomulikult rääkida, aga ma pean, noh, me peame ikkagi läbi mõtlema, kui suur on õigus näiteks levitada teadlikult valeinfot või ka ebateadlikult valeinfot. Et võtta internetist mõne haige lapse pilt ja kirjutada sinna juurde kurb lugu sellest, kuidas selle haiguse põhjustasid vaktsiinid ja lasta see interneti levima, et see on klassika, mida tehakse vaktsiini vastaste poolt ja täiesti teadlikult. Ja siis ja noh, küsimus on, et miks ma peaksin seda tegema, et mis huvi mul saab olla, aga kui ma saan müüa oma looduslikke, just kui looduslikke mingeid ravimeid või tooteid või loenguid või midagi oma imidžit või oman lihtsalt võimu inimeste üle, et see ongi nende huvi sageli. Ja seal tegelikult need rahad, mis seal alternatiivmeditsiinis liiguvad, need on hoomamatult suured.
Üks põhjus, mille pärast ma sinu käest alguses küsisin selle meditsiini vastuolulise kohta, oligi ju see, et meditsiin ei ole selline arvamusfoorum. Meditsiin on teaduslikult tõestatud selline valdkond, kus noh, midagi, kus ei rakendata mitte midagi, millel ei oleks siis öelda siis no, mida oleks kümned kordi varasemalt kuskil laboris või kuskil läbi katsetuste tõestatud. Ja siis üks teine briti koomik David Mitchell, kes on väga haritud erudeeritud inimene, kes samuti ütles, et ta rääkis lamemaalast siis ühingust, mis loodi mitte 500 aastat tagasi, vaid 2017 ja samamoodi tõi välja selle, et see, et mingisugused inimesed arvavad, et maa on lame, ei, noh, see ei ole selline informatsioon, mis tohiks levida kuskile, mille peaks kohe alguses nagu kinni panema, lihtsalt selle pärast, et me oleme teaduslikult tõestanud, et maa ei ole lame, kuidas me võtsime raketti, mis on ehitatud teadusabil, mille nendasime kosmos ja me vaatlesime seda, et maa ei ole lame, aga ometi inimesed usuvad, et see on noh, väga keeruline on nagu navigeerida sellises noh, arvamuste tulvas, et okei, me saame aru, et arvamuste mitmekülksust nii-öelda siin nagu täiendab ja arendab nagu ühiskonda, aga meditsiin ei tohiks selline valdkond küll olla, mida tuleks segada siis sellistega, kes arvavad, et ma ei tea, kui nad padal õhtul raamatu panevad, siis nad kuidagi omastavad seda informatsiooni sealt raamatust.
Mulle väga meeldiks, kui ma niimoodi targemaks
saaks. Absoluutselt.
ja tegelikult noh, meditsiinis ka ei ole kõik alati 100% teaduslikult tõestatud ja võib-olla see ongi see, mis inimesi heidutab, et meie meditsiin põhineski just nimelt arvamustel ja kogemustel, kuni võib-olla noh, ütleme 20. sajandi, 19. sajandi lõpuni ka, et siis tulid sellised teaduslikud katsed ja hakati kirjeldama väga hoolega esmajoonas ja siis võrdlema erinevaid olukordi ja ravimeid ja haigusi ja nii edasi. Et me olemegi alati tegelikult põhinenud arvamusel. Võib-olla see on ka selline põhjus, miks inimesed arvavad, et arvamus on niivõrd oluline, et näiteks 16. sajandi meditsiinis arstid olid need, kes kui kaks arsti sattusid patsiendi voodi juurde, siis nad arutlesid, mis patsiendil võiks viga olla, aga tegelikult ravi tegi ära võib-olla habemaja ja kes avas paise. Et see maailm on jah muutunud ja me praegu järjest enam tunnistame, et me tegelikult ei tea suurt inimesorganismist, aga me tunnistame neid asju, mida me teame ja mida me ei tea. Et see on väga suur erinevus alternatiivmeditsiiniga. Ma ei tahaks ka siin kõiki alternatiivmeditsiini harusid ühte patta panna, aga et noh, on ka väga vastutustundlikke praktiseerijaid. Ma tean, mu kolleegid ülikoolis, kui me õppisime, siis me õppejõud ikkagi kiitsid näiteks Vigala Sassi, kes ütles inimestele, et, et siin mina ei oska aidata, mina arsti juurde, eks ole. Et kui on vastutustundlikud alternatiivmeditsiini praktiseerijad, no palun, et kui noh, inimestel võib-olla ongi vaja ka teinekord sellist emotsionaalsemat ja teissugust lähenemist, aga see alternatiivmeditsiini üks miinuseid, sageli, no võtame kas või need MMS-i kuulutajad, et see aitab kõikide haiguste vastu, see aitab ka teiles olukorras, kus tavameditsiiniarstid on käed tõstnud, toimuvad just kui imelised paranemised, mis tegelikult väga sageli on välja mõeldud lood ja nii edasi, nii edasi. Ja teine kord paranemine toimub, aga see toimub lihtsalt iseeneslikult. Me teame arstidena, noh, minu üks taktika on enamasti ootame, vaatame ja jälgime. Kui asi läheb ise üle, siis ei sekku. Et kõige parem ravim on see, mida inimene ei pea võtma. Ja inimese ise paranemise võime on tohutu ja seda kasutavad ära alternatiivmeditsiini praktiseerijad ja propageerijad. Et noh, lihtsalt väga vastutustundet on see, kui öeldakse, et see tavameditsiin on halb ja seda ei tohi mingil juhul kasutada ja teiseks, et noh, ühesõnaga, et sellest tuleb loobuda ja teiseks, et kui tavameditsiini poolt antav tõenduspõhine abi hiljaks jääb. Et see on ka väga, väga õudne, et meil on onkoloogidelt on palju neid lugusid, kus tulevad esimese staadiumis vähiga, mis on skeemiaraviga täiesti välja ravitav, näiteks rinnavähk kui mingi selline ja siis ütlevad, ei, me ei soovi keemiaravi, see on ikkagi keemia, katsetavad aasta või kaks loodusraviga, tulevad tagasi siis, kui on liiga hilja ja siis noh, ütlevad arstid, et mul on kahju, aga nüüd me saame ainult teie vaevusi kergendada. Et seda enamasti ikkagi ei ütle need alternatiivmeditsiini praktiseerijad, et mina aidata ei saa, nad just saavad kõiges just kui aidata. Ja huvitav on ka see, et see on üks nende just kui ettekään, et miks on vaja alternatiivmeditsiini, on see pärast, et on olemas palju inimesi, kes on pettunud tavameditsiinis. Aga mis siis seisab selle pettumise taga, et selle taga ei pruugi üldse seista see, et tavameditsiini ei saa hakkama. Vahel seisab näiteks selle taga see, et kui ma ütlengi patsiendile, et teate, aga te peate tõesti oma eluga midagi ette võtma, jätke palun suitsetada meile maha. Teie elukvaliteet paraneb, teie elu iga pikeneb ja nii edasi. Ja siis ta pettub, kes ta ei saanud abi. Et ma ei annud talle tabletti, mis automaatselt ta terveks teeb. Aga ta peab midagi ise tegema, ise panustama. Et sa, noh, ja samas alternatiivmeditsiin süüdistab ka inimest, kui midagi nihu läheb. Ta mõtles valesti või ta ikkagi ei olnud piisavalt tervislik või ta ei mediteerinud korralikult või kasutas valesid meetodeid ja nii edasi, nii edasi. Et selline oleksite maailm on seal alternatiivmeditsiinis väga tugev.
Ja sa rääkisid sellisest olukorrast, kus inimene pöördub selle tavameditsiini poole liiga hilja. Ma mäletan, kus ma lugesin kas eelmine aasta või üleelmine aasta, lugesin mingi artikli, kas äkki oli Kanada selline abielupaar, kes olid ka siis vaktsiinivastased, noh, enamasti kui vaktsiinivastased on ise vaktsineeritud, aga oma lapsinad vaktsineerida ei taha. Et nendel oli siis laps, kellel tekis, ma ei teagi, mis haigustel tekis, aga kuna ta laps on vaktsineeritud, siis see haigus võimendas rohkem. Ja siis nad mõtlesid, et kuna me oleme selle peavoolumeditsiini vastased, siis me proovime last kui alternatiivsete vahendetega kuidagi ravida. Kuni siis selle momentini nad vaatasid, et noh, näed, alternatiivmeditsiin ait läheb päris arsti juurde ja siis seal öeldi, et ei saa haiguse juba nii kaugele levinud, et me ei saa nagu siin rohkem midagi teha. Ja see on selline, see on see olu, noh, kirjeldab olukorda, kus vaktsiini vastan ise ei kannata, vaid kannatab tema lapsed, nad öelda siis vanemad põhjustust oma lapse surma mingisugusest rumalast joinnakusest või täpselt sellest, et mina tean nagu paremini, ma proovin nagu teisi vahendab paremini ja nende lapse äkki oli mingisugune 2-aastane äkki ja siis suuri ärakonna lihtsalt arst, see peavolu meede ei jõudnud enam mitte midagi teha.
Peavolu arst, meditsiin.
Peavolu meditsiin ei jõudnud enam midagi teha, et see ajab just rohkem marru kui see, kui need MMS-i, need joojad ise joovad midagi sisse ja siis...
Nad annavad ka lastele.
No seda küll lastele loomadele, mis on ka kuulnud, et nad joovad seda ise võib tegema kõrisnud mingi põletik, siis saab lihtsalt öelda parast teile. Aga kui nad põhjustavad kahju kellegile teisele oma vaadetega, siis see on ikka täitsa juba ju.
Jaa, aga vaata, siin ongi, et me ka süüdistame siin praegu inimesteks ju, et parast teile, et noh, mis sa siis valisid sellise arsti või noh, jutumärkides arsti, eks ju. Et tegelikult mina jällegi inimeste süüdistaks, et mina süüdistaksin ikkagi pigem seda, kes teadlikult ütlebki, et näed, sa pead jooma, mis siis, et sa oksendad, sa pead ikka jooma. Et kuidas, noh, ma olen ikka mõelda, kuidas võtab inimene, kellel puudub meditsiiniline haridus, kuidas ta võtab endale nagu õiguse või isegi julguse anda tervisenõu teisele inimesele ja nende kätel on veri, tõesti on. Et see teine inimene, ta on, kui tal on raske haigus, siis nad, see psüühika täiesti muutub. See on täiesti normaalne ja loogiline, nad otsivad alternatiivset abi ja mina ei ole kunagi kätte ette pannud, kui patsient soovib minna ka alternatiiv meditsiiniarsti juurde. Ma olen lihtsalt püüdnudki öelda, et aga palun ärge lihtsalt jätke seda õiget ravi katki, et proovige loomulikult kõik ära, aga et mitte seda katki jätta ja konsulteerida. Tegelikult arstid ei ole üldse kurjad patsientide peale, kes lähevad mujale abi otsima. Meid tabab lihtsalt kohutav kurbus, see sama näide, mis sa tõid praegu, et noh, mina oleks mitu õhtut nutnud, ma arvan, selle peale, kui ma olen olnud selle lapsearst. Aga ja noh, meil on kahju lihtsalt ja inimesel endal on ka lõpuks kahju, kui ta saab aru, et ta on oma aega raisanud ja elu ära kinkinud sisuliselt kellelegi. Aga siin mõelda tuleb eelkõige sellele, et kus see eetika piir on, kui ma annan nõu ja mul ei ole, samamoodi ma võiks minna näiteks, ma ei tea, ehitajaks. Ma tegelikult oskan küll naela lüüa seina, päris hästi oskan aamrit käes hoida. Ma oskan kruvisid keerata, akutrelli oskan kasutada, isegi mootorsaagi kasutan päris normaalselt. No ma ei ole küll ühtegi väga suurt puud langetanud, aga küll ma Googlist õppida võin, on ju.
Mm-hmm. Absoluutselt.
Ja siis lähen ja võtangi metsa maha, mis siis, et mõni sinna alla jääb või ma ise jääb, võibolla saan surma, on ju. Et aga ma ei oskan. Et siin ongi küsimus, et kas me kutsume endale näiteks ehitaja, kes on õppinud Googlis maja ehitamist ja me laseme terve maja tal ehitada. Või me tahame ikkagi, et inimene oleks oma ala meister, et me tegelikult küsime naabrite või tuttavate käes, kule, kas sa tead seda töömeest, et on see hea töömees. Isegi toru parandamiseks me ei kutsu ju suvalist inimest, kes on, ütleb, et ma googeldasin, et noh, võibolla tõesti ise me siin mõnikord, kui ei taha kedagi kutsuda, võibolla raha ei ole, võtangi YouTube'i lahti ja vaatan mingisuguse, et kuidas mingi asi töötab, võibolla saangi ise hakkama. Aga lõpuks ikkagi tegelikult, kui see toru tilkuma hakkab, ma kutsun ju spetsialisti. Et samamoodi ka tervisega, et seda enam oma tervisega allale ei tohiks sosseppasid lasta.
Ja absoluutselt. Aga ma siin mõned aastat tagasi tegelesin aktiivsemalt selle MMS teemaga ja siis ma enam vähem, kui ma riigi või valitsuse poolega suhtlesin, siis nad ütlesidki, et seni kaua kuni need MMS-i müüjad ei kuidagi, ei ütle konkreetselt, et see on mingisugune imeravim, siis nad võivad seda müüa sellepärast, et MMS-i pannakse kokku minu arvastu kahest erinevast ainest. Mõlemad need aineid saab osta poest.
Keemiat osakonnast.
Ja neid kasutatakse mingi toru puhastuseks ja mis iganes. Ja see, et kui inimesel nüüd mööda minnes nagu vihjatakse, et kuule, see on, no, ma ei tea, sul on mingisugune leetrid, et proovi, võta korgid, et vaata, kus toimib, siis seni kaua, kuni need MMS-i propageerijad, üldse alternatiivmeditsiini propageerijad, kes ütlevad, et peavoolu meditsiin on jama ja proovi seda alternatiivne. Seni kaua, kui need ei konkreetselt ei ütle välja seda.
Nad ütlevad välja küll tegelikult, aga mingil põhjusel ei ole nähtud neid ütlusi või no kas või lähme Facebooki gruppidesse, kus on need samad, need nõuanded, mida antakse, on ikkagi panud mind pöörduma ka ühe korra lastekaitse poole. Et päris hirmus on vaadata, mis seal toimub ja ma täitsa imestan, et näiteks maksuamet ei ole huvi tundnud. Et seal käib ju käes kätte müük, mm-hmm. eks ju, et ei ole tunnud huvi näiteks politsei, ma saan aru tegelikult, et politseil on ka raske hinnata neid teadmisi, neil ei olegi tegelikult ka teadmisi hinnata, eks ju, et kas see nüüd on õige nõuanne või ei ole õige nõuanne. Teine kord need nõuanded on ka sellised, noh, võibolla öeldaksegi 4 seina vahel mitte ametlikult ja sul ei olegi nagu tõestust, et ma isegi kujuta, et mis see täpselt peaks olema, mis aitaks nagu sellised inimesi vastutusele võtta, et seadused on vaja.
Ja et ju see Terviseamet ju ajas sealt Facebookist ajas ühe selle MMS-i gruppi minema, aga nad läksid mingi teisele platformi peale, läksid lihtsalt edasi, et tegutsed
põranda alla, ja aga olgu nad siis kasvõi põranda alla, eks nii nagu narkomüüjad ei peaks olema turuplatsil, vaid pigem kuskil noh, varjatult, ja olid seisab siis nendega seal tegelda tasapisi.
Ja et see riikil peaks ju olema mingisugune strateegia või mingisugune idee, kas või rääkida korrakaitsetavi meditsiinitöötajatega, et kuidas saab sellised inimesed rohkem nagu vastutusel võtta, et see asi, et see protsess kuskui kaugemale ei leviks, et see, et keegi paras ja kui kloori uuest nagu ära suure, see ei tähenda seda, et see kloor nagu ohtlik pole.
Absoluutselt, jah. Aga no siin ongi nagu hästi raske ka tõestada, et mis see siis nüüd oli, mis selle inimese teise ilma viis.
Jah.
Eks ju, et kas see oli nüüd see kloorijoomine või edasi lükkunud ravi või see peab olema kannatanud. See on selline nagu tugev juriidiline probleem ja seda peab, ma isegi ei tea, mis siin õige lahendus oleks, sest et see on hästi hall ala. Et meditsiiniliselt on keeruline tõestada, faktiliselt on keeruline tõestada ja tegelikult ei ole siin võimalik, no, kui ma lähen juriidilistesse terminitesse, ei ole ju võimalik ka tõestada, et inimene tahtiski teist inimest ära tappa, eks ju. Et ta võikski uskuda, et ta aitab inimest. Ja selles osas ma nagu ka jällegi ei ründakski kõik alternatiivmeditsiini pakkujaid, et väga paljud neist nad päriselt ka tahavad aidata ja emotsionaalses mõttes sageli aitavadki inimest. Aga noh, muidugi, kui nad sinna abi juurde lisavad need sellised väga halvad nõuanded, siis see jälle vastupidi ei aita. Et jah, kõige õigem on ikkagi inimeste endi haritus, kõige haridust parandada ja õpetada inimesi infot kriitiliselt hindama.
Ja ma tahtsin juba enne küsida, et kas need vaksiini vastased ja kas need üldse sellise peavoolu meditsiini eita, et kas nemad on kuskis seal haridustasemelt nagu pigem nagu allpool või...
Pigem kõrgemal.
Pigem kõrgemal just
mm-hmm.
Okei.
Okay. Ja et tundub imelik, eks ju?
Tundub küll, jah.
Ja sageli ka need samad need MMS-i propageerijad minu mõelest ka seal olid ikkagi magistrikraadiga inimesi ja noh, oli muidugi ka lihtsamaid ja et noh, et oli erinevaid, jah. Et öeldakse, jah, pigem on need kõrgema haridusega, sest et kõrgema haridusega inimene oskab lugeda võibolla ka teadusuuringut, oskab otsida, ainult et ta ei taipa, et tema haridus ei ole nii piisav, et aru saaks õigesti sellest, et noh, seda näites väga ilmekalt, näites ka see koronaajastu, need samad aferistid olidki teadusega otsapidi veidi kokku puutunud või mõned ka puutusid rohkem kokku ja lugesid uuringuid ja nad tegelikult ei saanud üldse aru, mida nad lugesid. Nad ei saanud isegi aru, mis faasi uuringuid nad lugesid. Ja oli hiirtel tehtud katse ja nad arvasid, et see peab inimesel toimima. Et nad selle peale kõik vähegi arstiteadust tundvad inimesed hakkavad naerma, aga nad levitasid tõsimeeli sellist infot. Ja siis noh, igasugune muud rall, et see oli uskumatu.
No eks kogu selle informatsiooni levikul oli ka meedial nagu enda selline roll mängida. Ma olen ka näinud, et just eile lugesin Delfis, lugesin uudis, kus räägit, et koronasse surid kaks inimest. Ma artiklisse sisse ei läinud, et seal, aga ma lugesin kommentaariumeid ja kõik olid sellised naeruvääristavad just selle, nüüd selle peavoolu meditsiini nagu suunal, et üks naisterahv seal tõi välja, et kes ära surid olid 84 ja 85 aastane, et kui nad ei oleks koronat saanud, siis oleks 150 aastaseks elanud. Et just sellised kommentaarid ja sarnased kommentaarid just võimendavadki nendelt teistelt inimestelt sellist noh, naeruvääristava suhtuda sellesse tõsises haigusse. Ja tõesti, jah, et kui need kes ära surid tõesti olid 84-85, jah, nad olid jahakad, aga see ei ole ju kuidagi nii-öelda
Nad on ka kellegi vanaemad ja vanaemad või vanaemad.
Ja me ju ei tea, kui vanaks nad tegelikult oleksid elanud. Võib-olla oleks nad tõesti vähemalt 100 aastast elanud. Ja see nüüd koronasurma surid, aga see kuidagi mängitakse nagu maha öeldakse, nad olid nii vanad ja vahet ja, ole.
Võivadki ära surra.
Jah,
no mina olen näinud 80-aastaseid inimesi, kes on väga elujõulised. Mäletan, et ühes hooldekodus üks 84-aastane proua, kes käis igapäeva 10 kilometrit suusataseks. Ju. Et inimesed on väga erinevad, et ega see vanus tõesti ei mängi rolli. Et jah, ma olen nõus, et noh, naeruvääristada, ega ka alternatiivmeditsiini viljelejaid ei tasu naeruvääristada, et nad teevad ka oma asja täitsa tõsiselt. Aga noh, naljakas on ikka mõnikord, kui see sama mingid väga imelikud teooriad tulevad, et see lihtsalt tekitab naeru.
Eestis nüüd, ma ei tea, kas see nüüd otseselt nagu legaliseeriti või siis kuidagi muudeti neid standardid, et CBD tooteid nüüd võib nagu täitsa nagu avalikult müüa, et ma vaatasin, kas Pärnu maanteel on üks see CBD pood, et mida sa CBD-st arvad?
No ravikanepit pead
siin mõnes. Jah, just.
No ravikanepit, nagu me ütleme, tegelikult ei ole olemas otseselt. Et siin on nagu, tuleb mõelda natukene, mida me räägime või millest me räägime, et kannabinoidid molekulidena on kahtlemata, neid uuritakse palju, on isegi leitud ühe väga kindla ajuvähi vastu nagu olevat toime ühel kannabinoidil või oli see teha, no ühesõnaga ma täpselt ei tea, mis molekul see oli, ma ei mäleta peast, aga no näiteks võtame pajukoore, kuivatame ära, teeme pulbriks, joome sisse. Allandab palaviku. natukene. Aga kui me eraldame pajukoorest salitsüülhappe, mida on seal hästi palju, mis alandab ja paneme sinna atsetüülrühma juurde, saame me aspiriini. Eks ju? Ja kui ma pajukoort kuivatan, siis ma tegelikult ei tea, kui palju seal salitsüülhapet on sees selles pajukoores. See paju võib olla on kasvanud üks aasta on niiskem, teine aasta on kuivem, siis kasvab ükskord kiiremini, aeglasemini, kord on rohkem toitaine, kord on vähem, siis ühe paju võtan siit, teise võtan sealt, eks ju? Et tegelikult me ei tea, kui palju seda ainet on. Siis me ei tea seda, kui palju seda imendub, me ei tea, kuidas see sinna kohale jõuab ja nii edasi, nii edasi. Et selles mõttes see laboris eraldab atsetüül salitsüülhappe, mis on muide üks vanemaid ravimeid üldse, mis on siiani kasutusel. Kui ma ei eksi, siis 1897 umbes sünteesiti. Et kui ma võtan selle keemilise ühendis, ma tegelikult saan seda väga täpselt uurida. Ma tean, kuidas, kas ta üldse jõuab sinna õigesse kohta, kus ta peab toimima ja kuidas ma peaksin manustama, mis koguses, kui sageli, kas kaasnevad kõrvaltoimed, kas kaasnevad riskid ja nii edasi, nii edasi. Et samamoodi on kanepiga, et kanepit ju mõni sööb sisse, mõni suitsetab, mõni võtab õlina, erinevaid, mõni määrib peale, et mis barjääre kõik see toimeaine peab läbima, me ei tea, millised teised ained on veel lisaks selles droogis sees, võibolla need teised ained on kahjulikud mingit pidi. Et lihtsalt õigustada kanepi suitsetamist sellega, et selles kanepis oleval ühel või kahel ainel on mingisugune hea toime, see ei ole nagu põhjendatud. Et pigem me ju teame selle kanepi suitsetamise kõrvaltoimeid, et ma olen kahjuks näinud neid ka oma kabinetis neid kõrvaltoimeid.
Jah, vaat, ma neid kõrvaltoimeid nagu nii hästi ei tea, aga küllaga on ju hästi mitmed sellised tuntud inimesed just välistamalt, kes on hästi aasta kümne suitsetanud kanepi, et nende puhul on ju näha, mis just, et nad natuke uimased nad näevad välja.
Isiksuse muutus oleb lõpuks.
Ja et Harrison Ford näiteks ja Snoop Dogg ja Seth Rogen, nemad on ju, nende puhul on ju teada, et nad on ju aasta kümne tarvitanud kanepi ja sa nagu näed, et nad natuke uimased natukene.
Teistmoodi, jah. Et nad natuke võivad pidurduda. No seal on nagu erinevad need toimed, et mida me kõige rohkem nagu psühhiaatrid räägivad psühhoosidest, et see on siis see, kui inimene läheb jälle rahvakeeles hulluks. Et lihtsalt hakkab nägema nägemusi ja kuulma helisid ja see ei teki kõikidel inimestel, kes kanepit suitsetavad, see tekib osadel ja depressioon süveneb kanepi suitsetamise tagajärjel ja nii edasi. Et seal on nagu palju probleeme, et kui inimene jõuab psühhiaatri juurde, et tarvitab kanepit, siis psühhiaatrin on ravida äärmiselt keeruline, kui see kanepi tarvitamine jätkub. No samamoodi muidugi ka alkoholiga.
Ja küsimus sinu käsi ja siis viimased kaks küsimust ka, et missugused oleksid sinu sellised soovitused siis keskmisele eestlasele, et kui ta, kui ta kas või koronas jääb või kui tal on tekib mingisugune konflikt või enda teadmistega?
No ikka tuleb küsida ju, kui ei tea. Või kui on küsimusi, tuleb need küsimused esitada, kas siis ja ikkagi inimesele, kes oskab vastata ka, mitte naabrinaisele või suvalisele inimesele internetis, vaid miks mitte minna oma perearsti juurde ja esitada see küsimus oma perearsti juurde, perearstile.
Ja kuna see podcast läheb ka kroonikasse, siis peame küsima seda, et kas sul on ka mingi sellised staaridest patsiente või sellised Eesti avaliku välja tegelikest patsiente. Loomulikult me nimedest rääkida ei saa, et kas sul nad on ja mis haigustega nad sinu juurde tulevad?
Ikka on praegu ja on olnud enne ja küllap on tulevikuski, aga ma ausalt öeldes isegi ei oska öelda, millega nad tulevad selles mõttes, et nad on nagu tavalised inimesed. Et kui neil on mure, siis minul ei ole vahet, kas see inimene, kes mu vastas istub, on väga tuntud või ta on täiesti tundmatu inimene nagu sellisele üldsusele. Et ma ikka püüan süveneda ja püüan olla lihtsalt arst. Ja vaadata, mis tal siis on. Et ma niimoodi, mul ei jää meelde tegelikult. See on ilmselt mu kaitserefleks, kuna mul on kohustus hoida arsti saladust, siis ma tegelikult unustan väga palju ära sellest, mida ma kabinetis kuulen ja kui ma lähen uuesti, teen lahti oma raviloot, siis mul tuleb kõik jälle meelde. Patsientid vahel pahandavad selle peale, aga ma arvan, et see tegelikult on nende kaitseks.
Kas sa mõnikord patsientide nimesid oled ka sassa jäänud? Et kuidagi...
Jah, olen küll. Ja. Ma kirjutasin just hiljuti ühele. Neil oli eesnimi, oli sarnane nendel inimestel ja kirjutasin ühe inimese haigusest teisele inimesele ja seda enam ma tunnen puudust lahendustest, mis võimaldaksid patsientil ennast kõigepealt isikustada ja siis võtta ühendust arstiga. Et ja arstisaladus on väga oluline hoida.
Ja kuidas olukord lahenes?
Ta ütles, et ma ei ole selle eriarsti juures käinud. Ma ütlesin, oi vabandust, te olete vale patsient. Mul oli väga piinlik.
Olgu nii, aga aitäh sulle, Karmen, et tulid ja siis saime rääkida, noh, no, rohkem ütleme sellist, et alternatiivmeditsiinist ja inimeste siis, kes võibolla peaksid tõesti kriitilisemalt suhtuma teatud infoallikatesse. Et ja siis loodame, et tõesti, et kõik seda kuulevad võtavad ka siis lugupeetud ja siis teadmiste põhise meditsiiniga tegeleva inimesed ja nii-öelda sõnu kuulda ja et oleks vähem selliseid olukordasid, kus inimesed lihtsalt rikuvad oma tervis ära, kuna nad arvad, et tead paremini. Aitäh!